Liels pārsteigums un reizē liels zaudējums. Tā par Guntas Līdakas piektdienas pēkšņo paziņojumu atstāt amatu saka Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja Dace Ķezbere.
Protams, dalīt darbus starp četriem cilvēkiem ir mazliet sarežģītāk nekā starp pieciem. Guntas joma komerces televīzijas ir pietiekami plaša, īpaši šobrīd, kad ir jāsludina konkursu uz diasporas raidījumiem, kad mums ir komerces televīzija konkurs, Latgales programmas konkurs, Gunta ļoti pietrūks.
Tiešāk runā par Latvijas televīzijas pāraudzību atbildīgā padomes locekle Aurēlija Ieva Druviete.
Es teiktu, ka patiešām situācija ir ļoti saspīlēta un faktiski jautājums par to, ka padomēji ir šī uzticības krīze, to mēs redzam un to mēs saprotam. Mums ir jāgūst zināmas mācības no šīs situācijas un šobrīd jādomā, ko darīt tālāk.
Tomēr, ko darīs tālāk, uzrunātie padomes locekļi vēl nezināja teikt. Vispirms gaidīšot Saeimas rīcību pēc juridiskā izvērtējuma par to, vai nav pieļauts nelikumības peripētijās ap Latvijas televīzijas vadības maiņu. Tāpat nogaidīs, vai Saeimas teiksies ar Līdakas pēcteču meklējumiem. Viņas iesniegums padomē tika saņemts šodien.
Šis te uzticības kredīts ir zaudēts padomē. Lielā mērā ir jāmeklē veidi, kā tāpat sadzirdētiem. Un, ja mana šīta demisija var kaut kādā lielā mērā palīdzēt, tam es būšu tikai priecīgi. Ja nē, nu tad man ļoti žēl.
Bet ko var palīdzēt viens no pieciem cilvēkiem? Vai jūs varbūt sagaidāt, ka vēl kāds cits sekos jūs, piemēram?
Es nezinu, vai tas kādā mērā atrisinās. Es gribētu beidzot, lai mēs sākam komunicēt pēc būtības.
Pašas padomes darbā ir bijušas kļūdas?
Protams,
ar Latvijas televīzijas
vadību. Protams, labākais veids, kā turpināt darbu, ir atzīst kļūdas un turpināt strādāt.
Kam ir kļūdas jāatzīst?
Nu, mums visiem katram savā jomā, savos lēmumos.
Līdaka gan konkrētāk nerunā, bet nojaušams, ka Latvijas televīzijas gadījums ir sašķobījis pašas padomes locekļu attiecības. Pārējie gan esot gatavi darbu turpināt. Tiesa, tā kā atvaļinājuma pat labani ir Patriks Grīva, rīcībspējīgi tuvākajā laikā būs tikai 3 no 5 padomes locekļiem. Saeimas mediju politikas apakškomisijas vadītāja Vita Anda Tērauda no attīstībai par ar padomes sastāvu atjauninājumu vēl nesteigtos, bet atzīst, ka sabiedrisko mediju pārvaldībā izveidojusies krīze.
Kuras dēļ Saeimas uzdevums būtu steidzamā kārtā atrisināt pirmkārt jautājumu par sabiedrisko mediju pārvaldību pieņemot jaunu likumu. Šis jaunais likums paredz atsevišķas padomes izveidu sabiedrisko mediju pāraudzībai, kas nozīmē, ka arī esošā NPP pilnvaras sašaurinās uz tīru regulātoru funkciju, un tas nozīmē arī pārmaiņas NPP. Šai situācijā vai ir liederīgi aizvietot padomes locekli, kur ir atkāpusies?
Saeimas ilgi derināto sabiedrisko mediju likumu Tērauda sola būtiski agrāk par iepriekš prognozēto gada nogali. Tikmēr deputāta domas par to, ko darīt ar vakanci mediju padomē, dalās. Apakškomisijas deputāte Dagmāra Beitnere Legalla no jaunajiem konservatīvajiem piekrīt nogaidīšanai, bet, piemēram, Ritvars Jansons no Nacionālās apvienības uzskata, ka ar aizijošās Līdakas pēcteci nav ko kavēties. Nacionālā apvienība arī vadīja Saeimas komisiju, kad tika izvēlēts pašreizējais mediju padomes sastāvs. Edgars Kupčs, Latvijas radio.